Prevodi sa makedonskog na španski jezik. Sudski tumači i prevodioci, koji čine deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu kada je to potrebno klijentima da urade i direktan prevod sa makedonskog jezika na španski, i to za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, tako i drugih sadržaja. Oni će da prevedu najpre književna dela i sve vrste tekstova, ali i udžbenike, a ako to zahtevaju klijenti, možemo da ponudimo i u navedenoj jezičkoj kombinaciji obradu web sajtova, online kataloga i prodavnica, i mnogih drugih vrsta materijala koji su vezani za oblasti interneta. Također radimo i prevod sa makedonskog jezika na španski za tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, ali i za one stručne, bez obzira da li je njihova tema vezana za neke uobičajene oblasti, kao što su na primjer ekonomija, turizam, obrazovanje i psihologija, ili je reč o stručnim tekstovima iz oblasti građevinske industrije, menadžmenta, farmacije i medicine, komunikologije, odnosno prava, marketinga, nauke, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija ili nekih drugih oblasti. Jednostavnije rečeno, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika tekst bilo koje tematike, članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, odnosno reklamne flajere i letke, plakate, kataloge, kao i PR tekstove i brošure, pa čak ako je potrebno i vizit karte. Prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika. A naši stručnjaci pružaju i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na španski. Ne zaboravite da prevodilac i sudski tumač mogu, u skladu sa potrebama događaja, da izvrše i simultani, ali i konsekutivni, kao i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Pa je zato vrlo važno da nas informišete o konkretnom događaju, kako bismo prilagodili maksimalno ovu uslugu i primenili upravo onaj tip prevoda koji će zadovoljiti sve te zahteve. Uz ovu uslugu klijentima kojima je to potrebno, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju klijentima i kompletnu obradu video i audio materijala, jer uz prevod sa makedonskog jezika na španski za filmove različitih žanrova, odnosno emisije informativnog i zabavnog karaktera, i to kako one koje treba da budu emitovane na radiju, tako i za televizijske, ali i za serije, reklamne poruke i mnoge druge video i audio sadržaje. Nudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, odnosno po potrebi, titlovanje prevedenih materijala. Kompletnu obradu nudimo klijentima i za sve vrste dokumenata, a pritom mislimo najpre na njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na španski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. Time našim klijentima omogućujemo da u kratkom roku dobiju dokumenta koja mogu da predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer su potpuno zakonski i pravno važeća. Ali zato zahtevamo da nam na uvid dostavite originalne materijale, kako bismo mogli da izvršimo overu, a preporučujemo vam i da proverite pre nego što to uradite, da li se za vaša dokumenta zahteva overa apostil, odnosno haškim pečatom. Ovaj pečat ne mogu da stave prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford, jer nisu zaduženi i ovlašćeni za taj posao. Tako da vam preporučujemo da saznate sve što je potrebno, to jest da li je on neophodan za vaše dokumente i da li se stavlja kada naši stručnjaci završe njegovu obradu ili pre toga, čime ćete uštediti svoj trud i novac. Naglašavamo da naši stručnjaci prevode apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, počev od onih koji se predaju nadležnim institucijama, što su zapravo različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno svi tipovi izjava i uverenja, ali i dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, naučni radovi i patenti, seminarski i diplomski radovi i ostalo, kao i sva dokumenta koje se svrstavaju u pravna akta, a to su sertifikati, punomoći za zastupanje, sudske žalbe, tužbe i odluke, zatim presude, rešenja, tekovine Evropske unije, licence, ugovori i druga. Sve vrste dokumentacija, počev od građevinske, preko poslovne i tenderske, pa do medicinske i tehničke, takođe možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumač, između ostalog klijentima nude prevođenje sa makedonskog jezika na španski za građevinske projekte, rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća, odnosno za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a koje se svrstavaju u navedene vrste dokumentacije. Imate mogućnost da nam sadržaje na prevod pošaljete preko maila, što se odnosi samo na one koji ne zahtevaju overu, ali i da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. A nakon što naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih materijala, možemo da vam ih pošaljemo na mail, ali opet, ovo važi samo u onim situacijama kada su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na španski bez overe sudskog tumača. Uz to, postoji mogućnost da prevedene materijale preuzmete lično ili da vam ih isporučimo preko kurirske službe na određenu adresu. Ali ova usluga podleže dodatnoj naplati i to po ceni koju navede kurirska služba. Hitan prevod dokumenata je jedini slučaj kada vam je dozvoljeno da prvo izvršite njihovo slanje na mail, a zatim i dostavite originale na uvid. I to na bilo koji od pomenutih načina, ali je uslov da odaberete onaj koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač bili u prilici da ispoštuju vaš zahtev i omoguće vam da prevedena i overena dokumenta dobijete u navedenom roku. Prevođenje punomoće za zastupanje sa makedonskog jezika na španski. Kompletna usluga obrade punomoće za zastupanje očekuje klijente u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A to znači da će prevodioci i sudski tumači najpre da izvrše njihov prevod sa makedonskog na španski jezik, a zatim i da overe prevod pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, koji je član našeg tima. Samim tim će i klijenti da dobiju kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje, tako da će prevedeno punomoće za zastupanje moći praktično odmah po završetku obrade da predaju gde god je to potrebno. Pored toga, naši stručnjaci prevode i sva ostala pravna akta, što podrazumeva ne samo ugovore, sertifikate i licence, već i tekovine Evropske unije, ali i sudska rešenja, odnosno žalbe, odluke, tužbe i presude. Ako to zahtevaju klijenti, nudimo i direktan prevod sa makedonskog na španski jezik za različite vrste dokumentacije, te obrađujemo sva ona dokumenta koja čine ličnu, medicinsku i građevinsku, ali i poslovnu i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Pored toga vršimo i prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Tako da prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju sve vrste saglasnosti i uverenja, ali i potvrda i izjava, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju. Također možemo da obradimo i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, kao što su rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi. A prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta iz spomenutih oblasti. Naglašavamo da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa makedonskog na španski jezik za bilo koji dokument moraju da ispoštuju pravilo o slanju originalnih dokumenata na uvid, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ih obrade u skladu sa zakonskim odredbama. Uz to potrebno je i da se klijenti pre toga raspitaju o tome da li je neophodno izvršiti i overavanje haškim, odnosno apostil pečatom, za ta dokumenta. Prevodi reklamnih brošura sa makedonskog jezika na španski. Prevodioci sudski tumači mogu na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje reklamnih brošura sa makedonskog na španski jezik, ali i da obrade ostale sadržaje iz oblasti marketinga, katalozi, PR tekstovi, plakati, flajeri, vizit karte i ostalo. Oni će također da prevedu i sve tipove tekstualnih materijala, kako one čija tema je vezana za neke uobičajene oblasti, poput psihologije, obrazovanja, politike, turizma, ekonomije i farmacije, tako i one koji spadaju u, da tako kažemo, stručne oblasti, a pritom se misli na ekologiju i zaštitu životne sredine, menadžment i informacione tehnologije, ali i na oblast građevinske industrije, te komunikologije i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka, koje ovdje nismo naveli. Lektor i korektor koji su deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu na zahtev klijenata da izvrše redakturu materijala koji su prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima, pa je potrebno da budu ispravljene postojeće greške. Uz sve pomenute usluge koje podrazumevaju prevod sa makedonskog na španski jezik u pisanoj formi, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje kada je to potrebno klijentima. A osim što će izvršiti konsekutivni i simultani prevod, oni mogu da klijentima ponude i prevođenjem uz pomoć šapata sa makedonskog na španski jezik. Upravo zato što su kvalifikovani za sve pomenute vrste usmenog prevoda, to je i najvažnije da nas obavestite na vreme o konkretnom događaju i da nam date sve potrebne detalje, kako bismo mogli uslugu da prilagodimo njegovim zahtevima. Također svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to neophodno, odnosno kada odgovara vrsti prevoda koja se primjenjuje za konkretni događaj koji klijent organizuje. Prevod igranih filmova sa makedonskog na španski jezik. Da bi prevođenje igranih filmova sa makedonskog jezika na španski bilo kompletno, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijente očekuje i njihovo titlovanje. A u slučaju da ih više zanima sinhronizovanje igranih filmova, spremni smo da izvršimo i ovu uslugu na njihov zahtev. Prevodimo i crtane, ali i animirane, odnosno dokumentarne filmove, kao i sve vrste serija. A kada je potrebno, možemo da uradimo i direktan prevod sa makedonskog jezika na španski i za sve vrste emisija, dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge, ali i za reklamne poruke i serije. Takođe prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade i članke iz novina, ali i različite vrste časopisa, odnosno udžbenike i književna dela. One materijale koji su isključivo vezani za oblast interneta, kao što su recimo web katalozi i prodavnice, odnosno softveri, programi i aplikacije, ali i sajtovi. Takođe obrađujemo po vašem zahtevu. Sudski tumač i prevodilac, koji će da izvrše njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na španski, će da urade i kvalitetno optimizovanje prevedenih materijala za internet pretraživače. A osnovni cilj pružanja ovakve vrste usluge jeste da se prevedeni internet materijali nađu što pre među prvim rezultatima pretrage, čime će njihovi vlasnici biti u naročitoj prednosti. Cena prevoda sa makedonskog na španski jezik je 1700 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.